Καζέ.
С мен Клара Маринова. Има следващ събеседник в ефира на Радио К2, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доктор Поповски, днес парламентът гласува промени в закона за интеграция на хората с увреждания, за да намали възможността за дублиране на социални плащания и злоупотреби с социални права. Отделно, вие от Обединени патриоти се срещнахте с няколко организации на хора с увреждания. Хайде по двете теми да ни разкажете повече подробности и какви са изводите.
Сега, днес направихме една много ползотворна среща.
Така?
Така, част от народните представители от групата Обединени патриоти с представителите на хората с увреждания от различните техни организации, от Съюза на слепите и от някои други техни съсловни структури. Разговорът беше много ползотворен. Коментирахме с тях някои техни опасения във връзка с някои промени в евентуални бъдещи промени в законодателството. Ние ги успокоихме, че хората, които наистина са с увреждания в България, минали през тел комисиите през годините, в никой случай няма да бъдат финансово ощетени. Поради това, че тази идея, която ние имаме да се ревизират тълковите решения в рамките на следващите две години,
така,
тази ревизия няма да доведе до ощетяване на хора, а напротив, тези, които не заслужават да имат телкови решения, от които да получават инвалидни пенсии, ще бъдат извадени от системата и ще бъдат увеличени пенсиите на останалите реални инвалиди, така да кажем.
Да, да.
Стария термин.
Да.
Инвалиди, а не хора с увреждания, по-лесно, така, така
за... За произнасяне, да.
За произнасяне. Сега, къде са опасенията на хората?
Така.
Опасенията са, че от тук нататък трябва да има съвместна работа на двете министерства, здравното и социалното, и след медицинската експертиза на трудовността, трябва да има реално и социална експертиза от експерти от социалното министерство.
Точно така.
Кой е неработоспособен този човек?
Точно така. И точно това е тяхното... Точно това е тяхното безпокойство.
Неработоспособност.
Защото вие сте лекар и знаете много добре, че вие лекарите сте компетентни в случая да кажете човека с увреждания ли е, каква степен, докато...
Не може.
Докато социалните работници...
Така има също много важна роля.
Така?
Той да обясни фактически амбициите на човека. Всеки един човек е отделна нозологична единица като диагноза.
Така?
Отделно като субективен фактор какво иска и какво може да работи този човек.
Така?
Защото част от хората с увреждания искат да се интегрират в обществото. Те искат да работят. Искат да работят неща, които реално могат да работят. Офисна работа, някаква друга лека работа, която не е свързана с физически натоварване и така нататък. И затова разговорът днес беше много ползотворен и аз се помъчих да им обясня, че нито един реален инвалид в България няма да бъде ощетен и да бъде изваден от системата, когато той реално е болен. Другото много важно нещо, което ние предвиждаме, тя цялата стратегия е вече внесена в деловодството на Министерския съвет. Пропуснах да ви кажа вчера, не съм имал време вече разпечатане и си я разглеждам за домашно, както се казва събота и неделя.
Така.
Нали, може другата седмица да направим някакъв нов разговор.
Чудесно.
И допълнителни разяснения по тази тема.
Добре.
Защото тя се работи в една работна група, вече е внесена от Министерския съвет, пак ви казвам вчера, от инициативата на Валери Симеонов, който знаете е вице-премиер и в тази област.
Да.
Работната група е с много широки експерти от НОИ, от Социалното министерство, от неправителствени организации и така нататък. Стратегията е 17 страници, внесена е вчера. Пак ви казвам, те първо се запознаваме и ние с нея. Има някои древни новости и за нас, въпреки че основните неща ние ги знаем. Другото, което е важно, да улесним тези хора. Първо на едно гише да се обработват тези хора, а не
така
един път на медицинска комисия в ТЕЛК и след това на друга социална комисия за за процента неработоспособност.
Така.
И тези хора, които са реални и валиди до живот, да би им бъдат дадени ТЕЛКови решения до живот. Един сляп човек, знаем, че никой няма да погледне за жалост.
Точно така.
Като човек с ампутирана ръка или крак.
Точно
а
така.
А те продължават да ходят през 2-3 години на тези ТЕЛК.
Което е направо абсурд.
Натоварва системата.
Да.
Точно така. Натоварва лекарите, натоварва системата.
Да.
И, както се казва, ти би един безмислен труд.
Да.
Така че ние ще се помъчим да направим ние рационални предложения, които да могат да изчистят тази система и тя реално да работи за тези хора, които имат наистина времена нетрудоспособност 2-3 или някакви години.
Да.
След което тези хора, които се лекуват и са добре, могат да бъдат извадени реално и могат да бъдат диагностирани такива, които са фалшиви, които няма нужда да ощетяват този публичен ресурс, който не е малък, но пак казвам е недостатъчен, за да можем да дигнем в едни по-разумни цифри наистина
да.
Хората, които имат нужда да бъдат финансирани по-разумно и по-нормално и по-европейски.
А нека да се върнем обаче още малко на проблема за участието и на представители на Министерство на социалната политика в телковете. Кажете ми, моля ви, вие съгласни ли сте с тази постановка? Говоря като лекар. Оставете политиката.
Вижте, съгласни сме, защото самия съюз на слепите днес ни убеди.
Така?
Защото един човек, както е председател на съюза, вижте, давам такъв пример.
Да?
Този човек не го знам на колко години е, но той е загубил тотално зрението си в казармата преди примерно 40-50 години.
Да.
Но
да.
Този човек е абсолютно интелигентен, абсолютно интегриран. Той се е научил много неща.
Той беше народен представител в едно от народните събрания.
Конституция, точно така. Значи този човек е един от тези хора, които при 100% инвалидност, по стария закон този човек няма право на работа реално.
Така?
До 90 и 100% бившата първа група, която съществуваше по старото законодателство, тези хора бяха без право на работа. Но този човек иска и може да работи, пак казвам, някаква офисна, някаква работа, подходяща за съответния процент инвалидност. Така че, просто социалният работник е много важен, след което, като се издаде този документ, да се знае този човек, съответния пациент, какво може и какво не може да работи.
Да, да.
Защото не може да слагаме тези хора под един знамен. Това не убедиха тези хора и те са абсолютно прави днес. Затова ви казвам, срещата беше много ползотворна днес в стая номер.
Добре, доктор Поповски, защо при мен като журналист, особено от социалните мрежи, страшно много хора с увреждания ми пишат, че не са съгласни хора от Социалното министерство да участват в телковете?
Ами, вижте, защо те имат това? Социалните експерти. Защото чисто медицинската експертиза, която е до момента, тя дава медицинския момент.
Така?
Но там нататък има и лично чисто субективен момент. Това,
така?
Което ви казах, има хора с инвалидни групи, които искат да работят. Те не са съгласни да ги лишим от право на работа, дори да са от 90% нагоре, както е сегашния правилник.
Да, да,
така
да.
Че просто това е много важно да участват тези хора и без съвместната работа на двете министерства, ние няма да можем да постигнем едни добри резултати, каквито амбиции имаме да направим.
Да, да.
И сега ние сме по-малкият брат в правителството, но това ни е част от предизборната програма и ние
да, разбирам.
Колегите от ГЕРБ, че това нещо трябва да се направи и че може би за около 2 години, пак казвам, наистина ще може да се работят всички хора с тези телкови решения. Те са наистина над 900 хиляди, като 450 хиляди са в работоспособна възраст, а другите са пенсионирани по възраст, които след което са премирали през телкове за някакви диагнози, които са явили през годините.
Да. Една тема, която вълнува сега обществото, не може иначе да бъде, на конгреса, извънредното заседание на 49-я конгрес на БСП, конгреса възложи на парламентарната група да внесе вот на недоверие към правителството. Днес лидерката на БСП обяви, че те започват консултации по вота на недоверие и той ще бъде за корупция. Вие като по-малкия партньор, както се изразихте в коалицията, какво отношение имате към този вот на недоверие? Смятате ли, че корупцията е голямата тема, която обществото намира за нелицеприятна, недобра тема, за да се иска вот на недоверие? Защото, тук отваряме една скоба, наистина, последните месеци вие не, но големия партньор, скандал след скандал, произвежда на темата корупции, онази прословута екзотична българска дума шуробаджанащина, Кумгейт Хасково, Суджугейт Добрич, оставка на министъра на здравеопазването и така нататък, и така нататък. Каква е вашата позиция,
значи, вижте,
на Обединени патриоти?
Аз смятам, че работата на опозицията е наистина да търси някакви проблеми в управляващата коалиция, да ги изтъква на преден план, с които може да постигне някакъв частичен успех или пък евентуално да стане вот на недоверие наистина и да падне правителството и да се предизвикат нови избори.
Така?
Но ние сме в една ситуация безкрайно неподходяща за такова нещо,
така
че ако те реално мислят, нали, да правят такъв опит в навечерието на българското председателство от 1 януари следващите 6 месеца, по-скоро си мислим, че те като опозиция искат да имитират такъв модел активност, че нали са някакъв коректив на правителството.
Да.
Сега, нито корупцията е кой знае каква спрямо финансовите възможности на България, това коментирах вместо току-що излизам от коментиране на бюджета, на бюджета на НЗОК, на големия бюджет на държавата и на бюджета на Националния осигурителен институт. Сега, специално при здравната каса, вдигаме бюджета повече от 10%, това, което не се е случило в предходните години.
Само, че там, там самия вие като лекар ще кажете, че в една такава нереформирана система, колкото и да дигате бюджета, здравеопазването не се оправи. Така, аз съм напълно съгласна, че парите за, за 10 години са дигнати десетократно за здравеопазването. Ами, так, вижте, това е точно така.
Но има още много за какво да се желаеш.
Така е.
На 4-5% от брутния вътрешен продукт трябва да бъдем 8-10%.
Така е, да.
Така че просто аз похвалих финансистите специално така за това дигане. 407 милиона е сериозна сума, която се дига бюджета на НЗОК. Затова ви казвам, да се търсят така, пак да казвам, евтини трикове на опозицията, нали, за корупцията. Спомняме си предни в правителства, в които участвала сегашната опозиция. Там нима нямаше суруба дженащина, нима нямаше корупция и нима всичко беше толкова швейцарски чисто.
Да, да.
Да не се връщаме към тези години.
Така.
По-скоро ние не се занимаваме с, така, как да кажа, на опозицията с мръсното бельо, което те правят с нас.
Така.
Реално. Нали, гледаме реалните проблеми на България, а не гледаме така дребните жилти новини от тук, от там, нали, с които те ги изтъкват на преден план, като някаква супер тяхна активност, с която целат, нали, този
да
предизвикат предсрочни избори, просто не е сериозно.
Да.
Но като опозиция реално ги признавам. Така е ролята.
Да.
Това е правят.
Понеже заговорихме и за бюджета, остават ни 2 минути да обсъдим и тази тема. Ние тепърва много ще говорим на темата бюджет. Кажете ми, моля ви, като цяло, каква е философията на бюджет 2018? Вие, Обединени патриоти, одобрявате ли този бюджет? И по-добре, по-зле или както до сега ще живеем през следващата година?
Ами вижте, ще живеем доста по-добре. 500 милиона за здравеопазване, 500 милиона за образование нагоре. Реално има ръст сериозен. Сега, един въпрос много така публично щекотлив, който аз попитах министър Горанов буквално преди половин час в залата, е това, че Валентин Златев, президента на Лукойл, преди един месец изнесе едно експозе в парламента,
така,
на 3-4 комисии, че в България на 3 литра консумирано гориво 1 литър е без акциз и ДДС. Което, ако това е истина,
ако истина
30%
да
от горивата, просто да задържа на Влади Горанов, ние не сме ли Танзания в този момент, по този пункт.
Да.
И така той иронично каза, че не е ходен в Танзания, не е привърженик на сафарито, но правителството ще направи всичко възможно,
така,
да се намали тези злоупотреби, защото аз пак казвам, 1 милиард не събрани пари, а само от акциз на горивата е нещо много сериозно.
Така.
1 милиард струва незастроената магистрала Хемус в момента от Ябланицето пътен възел Белокопитово, даже и по-малко от 1 милиард, а знаем, че последните 4-5 правителства от Ябланица нататък не са направили 1 метър.
Да.
Което значи, че всяка година от неплатен акциз изчезва 1 милиард в долговете на някакви, общо взето да кажа, шарлатани.
Да.
Така че и правителството има много какво да желая, да се желая по този пункт специално. И аз му казах, че ние сме отворени като управляваща опозиция. Ако има нужди от законодателни промени или поднормативните законови актове са достатъчни, да се подобри тази събираемост.
Която
е човешки висока, нали, погледнато спрямо другите европейски държави. Затова давах примера с Танзания. Без да знам там каква е несъбираемостта, но нали, все пак като африканска държава.
Добре, аз ви благодаря за обстойния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен, успешен ден.
Благодаря. Успехи на вас и на предаване.
Благодаря ви. Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.